Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušate kolažnu emisiju Glasom mladih u kojoj govorimo o problemima mlade generacije, njihovim uspjesima, ali i viđenju aktuelne situacije u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Prije nego ustupimo mikrofon mladima, slijedi pregled najvažnijih vijesti za subotu 4. januara 2020. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine s velikom zabrinutošću prati posljednja dešavanja u Iraku, saopšteno iz kolektivnog šefa države. Iz ove institucije se navodi kako se Bosna i Hercegovina u novembru prošle godine pridružila izjavi Evropske unije o protestima u Iraku, te da osuđuje napad na ambasadu SAD-a u Bagdadu, kao i na bazu koalicionih snaga, i očekuje da će vlada Iraka provesti brzu i efikasnu istragu i preduzeti sve mjere kako bi se takvi i slični događaji pravovremeno spriječili. 20 radnika javno-komunalnog preduzeća Zenica Trans prevoz putnika jutro se okupilo u prostoru autobuske stanice Zenica, koju su blokirali 31. decembra prošle godine, zbog čega nema polazaka ni odlazaka autobusa. Razlog blokade je što radnici nisu dobili platu od oktobra, te blokada računa firme, zbog čega nema ni nabavke goriva. I sindikata poručuju kako će utorak početi štrajk glađu. Podsjetimo, jučer je propao pokušaj da se na hitnoj i vanrednoj sjednici Gradskog vijeća iznađe rješenje za izlazak iz krize. Iz regije. U Hrvatskoj je počela dvodnevna izborna šutnja uoči nedjeljnih izbora na kojima će 3 milijuna 860 hiljada birača u drugom krugu odlučiti hoće li u idućih 5 godina na čelu države biti predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ili predsjednik Zoran Milanović. Izborna šutnja traje do nedjelje u 19 sati, odnosno do zatvaranja birališta. Državno izborno povjerenstvo Hrvatske pozvalo je kandidate, njihove predlagače, birače, medije i medijske nakladnike da poštuju šutnju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće Badnji dan provesti sa vjernicima na sjeveru Crne Gore, kako je ranije najavljivao. U obraćanju javnosti iz predsjedništva Srbije, Vučić je istakao da se na taj korak odlučio kako ne bi dao alibi crnogorskoj vlasti da Srbija ne poštuje nezavisnost i integritet te zemlje. Vučić je rekao da se sa tom njegovom odlukom saglasio i patrijarh srpski Irinej, sa kojim se jutro sastao u Patrijaršiji u Beogradu. I svijeta. Hiljade ljudi okupilo se danas u Bagdadu povodom sahrane iranskog vojnog komandanta Kasema Soleimanija, vođe iračke milicije Abu Mahdija al-Muhandisa i drugih ubijenih u američkim vazdušnim udarima u Iraku. Jučerašnji napad na aerodromu u Bagdadu, koji je odobrio američki predsjednik Donald Trump, predstavlja najveću eskalaciju u ratu na Bliskom istoku između Irana i SAD-a i američkih saveznika, posebno Izraela i Saudijske Arabije. Soleimani je bio najistaknutiji vojni komandant Teherana za zaslužan za rastući utjecaj Irana na Bliskom istoku. Muhandis je bio zamjenik komandanta iračkih narodnih mobilizacijskih snaga, koji su danas saopštile da je u novim vazdušnim udarima nedaleko od kampa Tađi ubijeno 6 ljudi, dok su 3 osobe ranjene. Iračka državna televizija javila je da su SAD izvele vojne udare, ali je međunarodna koalicija predvođena SAD-om odbacila svaku umješanost, rekavši da nije izvela nikakve napade kod kampa sjeverno od Bagdada. Istovremeno, Velika Britanija je upozorila svoje državljane da izbjegavaju putovanja u Irak, osim regije Kurdistana, te da izbjegavaju sva, osim krajnje bitnih putovanja u Iran, nakon što je ubijen iranski general Kasem Soleimani u američkom zračnom udaru. Šumski požari koji pustoše Australiju generišu toliko toplote da formiraju sobstvene vremenske sisteme, uključujući suhe grmljavine i vatrena tornada. Ruralna vatrogasna služba Novog Južnog Velsa upozorila je danas da požar na obali generiše sobstveni vremenski sistem 287 km južno od Sidneja. U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći na nedjelju u Bosni i na sjeveru Hercegovine u nizinama se uglavnom očekuje kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 1 do 12 stepeni.
Glasom mladih, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Emisiju otvaramo pričom o pripadnicima najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Naime, 26-godišnji Sačmir Seferović iz Bijeljine jedan je od samo dvoje Roma koji su u ovom gradu upisali fakultet. Sačmir, osim što studira, radi u nevladinom sektoru i pokušava mlade Rome na vrijeme usmjeriti ka pravom putu, školovanju, zaposlenju i poboljšanju životnog standarda u kojem ova populacija živi. Slušamo priču Aljoše Ljubojevića.
U Bijeljini živi oko 3000 Roma i riječ je o jednoj od većih manjinskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Sačmir Seferović odlučuje da ne pristane na put kojim bijeljinski Romi obično idu, odlazak u inostranstvo i rad na sakupljanju sekundarnih sirovina. Tako je prije 2 godine postao tek drugi Rom koji je upisao fakultet u ovom gradu, a odlučio se za anglistiku.
Za sad nas je dvoje u Bijeljini romskih studenata, koleginica i ja. Odakle želja i motivacija? Pa ne znam, moje djetinjstvo koje nimalo nije bilo lako i jer sam prošao kroz jednu vrstu golgote kao dječak u djetinjstvu, nekako mi je pružila vidike, tačnije da gledam svijet drugačiji u odnosu na drugih i da se borim, da ne završim kao nažalost većina i ne možemo da mijenjamo svijet ako ta promjena ne ide prvo od nas, jel? Tako da sam rješio da prvo radim na sebi da bih mogao da drugima budem primjer i da vide da i mi to možemo, da nismo manje vrijedni i da nismo nevidljivi.
26-godišnji Sačmir u djetinjstvu je bio žrtva porodičnog nasilja i još tada je odlučio da će se boriti da postigne nešto više u životu, zvanje akademskog građanina, društveno aktivnog. Na fakultetu nema probleme zbog toga što je Rom, naprotiv, postao je omiljeni među profesorima i među kolegama.
Na početku mi je bilo jako teško da se adaptiram u program, zato što ja nisam učio engleski jezik, nisam imao priliku. Što se tiče profesora, uopšte sam dobro prihvaćen, nema nikakvih problema. Na početku nisu znali da sam pripadnik romske populacije, kao niti kolege sa kojim studiram, ali sada sve je ok, stvarno, svi su upoznati i čak što god da mi treba privatno, da nešto ne razumijem, kada dobijem neki zadatak da odradim, stoje mi na raspolaganju i to mi je zaista drago da su mogli da vide jedan veliki potencijal u meni i da me podržavaju.
Seferović u Bijeljini živi sa bratom, dok je ostatak njegove porodice u inostranstvu. Kaže da informaciju da će upisati fakultet niko od njegovih bližih srodnika nije dočekao sa odobravanjem, osim jednog rođaka.
Ja ovdje nemam svoju porodicu, živim sam sa bratom i zaista je jako teško i nažalost moja porodica ne razumije toliko put kojim ja želim da idem. Ali ono što mi je zaista drago jeste da smo uspjeli da riješimo taj unutrašnji konflikt i da smo napokon došli do zajedničkog cilja, do win-win situacije, jel? Da sada strina i stric, u čijoj kući stanujemo brat i ja, gdje god idu pričaju o meni kao pozitivnom primjeru, da im je zaista drago što ja ovdje se borim, trudim, iako je ekonomska situacija tako loša.
Sačmir Seferović već 4 godine aktivan je u nevladinom sektoru, gdje djeci romske nacionalnosti pokušava da pomogne u savladavanju školskih obaveza. Kako kaže, cilj mu je da još u nekome od njih probudi želju za studiranje.
Moji školski drugari sa kojima sam ja išao vanredno u osnovnu školu su se poženili, neke su se čak i povodale, imaju djecu, ali ja sebe nisam pronašao na tom putu jer smatram da prvo trebam da bih imao porodicu, da trebam prvo da osiguram svoj život onako kako treba. Što se tiče ovih ostalih po inostranstvu, svi se bave nekako sakupljenjem sekundarnih sirovina isto kao i ovdje, samo što je tamo dosta ekonomičnije, jel? I bolje i veća zarada, ali ja smatram da nisam za takvu vrstu posla nikad bio i zato se trudim da dokažem da može jedan Rom da radi administrativne poslove, da bude i terenski radnik i da koordiniše projektima i sve to, i najprije da bude pošten, iskren i odan svom poslodavcu.
Seferović je trenutno na 2. godini anglistike, a plan mu je da upiše i master studije. Ističe da gdje god ga život odveo, bit će zadovoljan što je učinio makar mali korak u integraciji Roma u visokoškolske sisteme obrazovanja. Za emisiju Glasu mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Iz Fojnice donosimo priču o košarkaškom klubu Star koji već 10 godina okuplja djecu i mlade iz tog grada. Ovo je još jedan sportski primjer koji govori o BH mladima i rezultatima koje postižu unatoč nebrizi predstavnika vlasti i lošim uslovima u kojima rade. Marija Augustinović.
Ahmed i Ademir već nekoliko godina treniraju u košarkaškom klubu Staru Fojnici. Članovi su pionirske selekcije i iza sebe imaju brojne turnire, među kojima je i nedavno natjecanje u Luksemburgu.
Turnir iz Luksemburga, to ću uvijek pamtiti. Od 14 ekipa mi smo bili sedmi i zadovoljstvo time.
Pa ove sezone smo stvarno napredovali, dajemo preko 100 poena po utakmici, imamo 5 pobjeđenih utakmica i nijednu izgubljenu. Išli smo na razne turnire širom Bosne i Hercegovine i, ako Bog da, Evrope.
Sudjelovanje na turnirima u Bosni i Hercegovini, a osobito u zemljama Evropske unije, mladim košarkašima iz Fojnice je uz rezultate donijelo samopouzdanje i želju da u budućnosti možda postanu profesionalni košarkaši. Međutim, svako putovanje u veći grad ili u inozemstvo predstavlja priliku i da se uvjere kako njihovi vršnjaci treniraju u uvjetima o kojima oni trenutno mogu samo sanjati.
Pa njihovi košarkaši imaju jako mnogo bolje uvjete, mnogo bolju opremu, dvorane u kojima treniraju i po tome vidi se velika razlika.
U košarkaškom klubu Star trenira 125 košarkašica i košarkaša, a trener Samir Kučuk izdvaja njihovo sudjelovanje u Ligi mladih Srednjobosanskog kantona, kao i u Ženskoj omladinskoj ligi Bosne i Hercegovine. Rezultati, kaže Kučuk, ne izostaju unatoč tome što klub radi u izrazito teškim uvjetima i bez adekvatne podrške.
Sistem cijelog, znači košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, malo zakazao. Prednost košarkaškog kluba Star Fojnice, ja mogu direktno reći, je lucidnost samog mene kao trenere, kao predsjednika košarkaškog kluba, gdje djeca plaćaju minimalnu članarinu, to je 20 maraka. Oni treniraju 5 puta sedmično, mi moramo platiti i dvorane, i prevoze, i dresove, i sudije, i sve to. Međutim, drago nam je nakon 10 godina rada da su ljudi to prepoznali, počeli se javljati da nam pomognu neke druge načine.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Brat i sestra Aldin Džino i Aldina Čolak iz Konjica su u prošloj godini pokrenuli mikrobiznis, odnosno registrovali trgovinsku radnju za prodaju srebrnog nakita i to uz pomoć fondacije Mozaik. Na ovaj način oboje su došli do zaposlenja, zadovoljni su obimom posla, a planiraju i proširenje poslovanja, pripremila Amra Mušinović-Husić.
Nakon završenog pravnog fakulteta i odrađenog pripravničkog staža u općini Konjic, Aldin Džino je, poput većine mladih ljudi, bio na životnoj raskrsnici gdje je trebao donijeti odluku kojim pravcem krenuti. Odlučio je da ostane u Bosni i Hercegovini i otvori trgovinu za prodaju nakita. U ostvarenju tog nauma pomogla je fondacija Mozaik, odnosno donacija Omladinske banke u iznosu od 2000 maraka.
Mi smo pokrenuli vlastiti biznis u Konjicu, iako je onako, činim se, Bosna i Hercegovina, kako kažu, negdje predzadnja po šanse za pokretanje biznisa, ipak smo odlučili nekako da ostanemo i da kažem, iako nekako sa završenim pravnim fakultetom, medicinskom školom, odem u obrtnike, to je ono da kažu ljudi, zašto si tu, zašto ne radiš svoj posao, nešto, ali sve vrijeme nekako kroz i praksu i učenje imali smo podsvijesti da ćemo nekada pokušati da se okušamo i u poduzetništvu, evo za sada, hvala Bogu, uspješno nam ide. Registrovali smo, dakle, ranije, otvorili 2 mjeseca.
Osim što je riješio svoje zaposlenje, Aldin je u trgovini zaposlio i sestru Aldinu Čolak.
Ja sam radila prije u trgovina nekih 10 godina. Nakon toga što sam napustila posao, dobila sam bebu, kući sam bila, već je beba odrasla i onda mislim se šta da radim, ili da se vratim u neke trgovine gdje sam prije radila, tržne centre ili nešto, ili da otvorim svoj biznis. Pošto imam iskustva, onda sam željela, pa zašto ne bi pokušala. A isto i brat je završio pravo i ono, teško doći do posla, i onda smo mi razgovarali šta bi bilo najbolje, pošto je Konjic poznat po turizmu, a mi smo između Sarajeva i Mostara. I znači najviše turista tu dolazi i prolaznika i želili smo da obogatimo ponudu grada Konjica.
Ovakav posao je veliki rizik, ali uz ulaganja i inovacije Aldin i Aldina vjeruju da će uspjeti u svojim planovima.
Kada se radi jednostavno i odrekne puno stvari, neke zone komfora, rezultati se stvarno vide.
Imamo 2 majstora što rade za nas, isto smo napravili gravirku sad u našu radnju, imat ćemo graviranje, onda nam je isto u planu da imamo CNC mašinu, to isto braca ima namjeru da radi, da radimo znači sve na CNC mašini, imena i ostalo sve što se može raditi.
Planiramo da pokušamo da napravimo neki simbol koji bi bio nekako najviše specifičan za konjic. Nekako čini se to nekako malo fali i malo te individualnosti i promocije na taj način. Pa hajde da im pokažemo zapravo evo ovim svojim primjerom da se može ovdje izboriti, da se kada se kaže izađe iz te zone komfora, kada se poveže sa pravim ljudima i kada sve to nekako klikne, onda stvari stvarno funkcionišu.
Iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
U sredini u kojoj su etničke podjele skoro pa normalna stvar, neobično je vidjeti školu koju pohađaju mladi sa svih strana planete, različitih boja, opredjeljenja, razmišljanja. Takva već 14 godina djeluje u Mostaru na Koleđu Ujedinjenog svijeta, u toj internacionalnoj školi u kojoj se nastava izvodi po međunarodnoj maturi i na engleskom jeziku, obrazuje se oko 200 srednjoškolaca iz oko 70 zemalja iz cijelog svijeta. Poručuju da je to škola koja ne mari za nacionalnost i koja se izdigla iznad podjela koji ih okružuju, a posjetio ih je Mirsad Behram.
Vidjeti u učionici đake različitih boja kože je uobičajena stvar u Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru. To je jedna od 18 takvih škola širom planete koju pohađaju učenici uzrasta 3. i 4. razreda srednje škole. Upravo je internacionalno okruženje prvo što ovu školu čini posebnom u odnosu na prosječnu BH školu, kaže jedna od nastavnica, bivša učenica Koleđa, Amina Hodžić iz Zenice.
I onda imamo tu skupinu u jednom učionici u kojoj imate poglede na istu tematiku sa raznih uglova. Druga velika razlika je što učenici žive skupa u rezidencijama. Taj aspekt života, gdje opet živite sa društvom iz cijelog svijeta, to je jedno veliko bogatstvo.
Koleđ čini posebnim i način na koji se đacima prenosi znanje. Profesorica srpskog jezika i književnosti Tanja Čvoro govori.
Ovdje djeca imaju priliku da uče mnogo više, da istražuju samostalno i ono što mi se jako sviđa, djeca ovdje imaju priliku da uče i kritički razmišljaju o stvarima o kojima bi trebali da razmišljaju. Imaju pravo da kažu svoje vlastito mišljenje bez obzira da li se ono slagalo sa mišljenjem profesora ili ostalih kolega unutar učionice.
Učenici Nikoleta Ivanović iz Cetinja u Crnoj Gori i Mostarac Benjamin Selimotić dodaju.
Svi znamo da u našim državnim školama pohađamo više od 10 predmeta, zavisno od razrednosti, imamo samo 6. Ali tih 6 predmeta se uče u takvu dubinu i stvarno znate materiju koju učite.
Mi imamo slobodu da radimo van nastavne aktivnosti koje želimo, da stvorimo svoje vlastite koje će u suštini škola podržavati, što u našim srednjoškolskim ustanovama nije baš zamislio da škola daje novac ili je kantalno ministarstvo daje novac učenicima da troše tek tako na neke svoje projekte.
Od prve generacije iz 2006. godine nastava se u Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru odvija po dvogodišnjem programu međunarodne mature. Portparolka koleđa Adla Velagić-Ćurić naglašava.
IV diploma je prepoznata u 75 zemalja svijeta i preko 2000 univerziteta širom svijeta, tako da se našim učenicima stvarno otvaraju brojne mogućnosti za dalje obrazovanje.
Da je to zaista tako, potvrđuje i profesorica Tanja Čvoro, koja se sjeća nekih od đaka iz prve generacije.
Učenica koja je iz istočnog Sarajeva, recimo, koja je završila MIT, sad trenutno radi u Americi, živi, isto tako učenik koji je završio Yale, sa njim sam u svakodnevnom kontaktu. On radi trenutno u San Francisco za jednu firmu koja održava jednu granu Facebook.
Koleđ Ujedinjenog svijeta nalazi se na Mostarskom bulevaru u zgradi na bivšoj ratnoj liniji razdvajanja. To je zgrada gimnazije Mostar, u kojoj također nastavu pohađaju odvojeno učenici na hrvatskom i bosanskom jeziku. A u koleđu nastava je za oko 200 učenika iz oko 70 zemalja godišnje na engleskom jeziku. Portparolka Adla Velagić-Ćurić.
Svo to spajanje tih kultura, tradicija i možda drugih i drugačijih načina života i razmišljanja svakako doprinosi brojnim projektima kojima raspolaže Koleđ Ujedinjenog svijeta, a koji su, opet kažem, usmjereni na našu misiju, a to je doprinos razvoju postkonfliktnog društva.
Učenica koleđa Michelle Wong iz Kine kaže... Education in this region, it really... U obrazovanju u ovoj regiji postoje podjele. Ovdje, Koleđ u Mostaru je zaista mjesto koje spaja ljude, ne mari o tome koje je tvoje porijeklo, nacionalnost, s kim se identificiraš, nego se brine o tebi kao o ljudskom biću. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Članovi atletskog kluba Goražde prije godinu i po pokrenuli su školu trčanja s ciljem da promovišu sport i zdrav način života, a mlade pokušavaju odvratiti od kompjutera, kafića i drugih navika novog doba. U početku ih je bilo 7, a danas ih je više od 30. Sa takmičenja u različitim disciplinama već stižu i prve medalje, ali najvećim uspjehom smatraju činjenicu da niko nikada i ni u kojim uslovima nije odustao, pripremio Alen Bajramović.
Mnogi od polaznika Goraždanske škole trčanja na samom početku nisu mogli pretrčati ni par stotina metara, dok danas većina njih ima dovoljno snage da istrči i polumaraton dug 21 kilometar. Okupljaju se uglavnom u večernjim terminima jer tokom dana imaju obaveze prema školi i firmama u kojima rade. Atletičar Emir Hastor, jedan od pokretača škole.
Jako je teško ljude pokrenuti. Znači, najveći problem kod nas u Goraždu i širom Bosne i Hercegovine je to što smo nezainteresovani. Nećemo sebi da napravimo nešto što će nas zanimati. Pretežno ljude utope su u masu, ne želi im, loše je, politika i katastrofa, sve to, nema optimizma nikako kod nas.
Bez obzira na vremenske prilike, u svakodnevnim treninzima na šetalištima pored Drine ili Balon sali kluba Libero učestvuje i Kemal Herak.
Prvenstveno sam se pridružio školi trčanja zbog forme, za poboljšanje forme, druženja, naravno rekreacije.
Emina Hadžić sa cijelom porodicom učestvuje u treninzima.
Danas sam tu na svakom treningu i zaista uživam. Počeli smo organizovano ići na utrke, što daje neku posebnu draž u stvari cijeloj toj priči, jer se ima neki cilj. Trčimo i ujutru i navečer, ljeti i zimi. Znali smo prošle zime 14 km trčati po snijegu, znači koji je noć ranije napadao bukvalno do koljena.
Želja da budu zadovoljni samim sobom i da lijepo izgledaju jedan je od motiva zbog kojih mladi trebaju promijeniti loše životne navike, kaže Merima Kanlić. Kroz školu trčanja ona je istovremeno stekla i brojne prijatelje.
Evo, mi smo kao jedna velika porodica sada. Družimo se izvan treninga, putujemo zajedno, pijemo kafe skupa. To je sve ono što danas, ja nažalost mogu reći, omladina ne praktikuje tako često.
Školu trčanja atletskog kluba Goražde Elma Kanlić smatra trenutno najpozitivnijom pričom u Goraždu.
Učestvovala sam na 2 polumaratona. Mostarski polumaraton koji je bio u martu mjesecu, to mi je bila prva trka, i sarajevski polumaraton, a u međuvremenu sam trčala i na nekim manjim trkama, sarajevski cener, sarajevska petica, Vogošća petka, Goražde pet, trka zadovoljstva na 8000 metara u Podgorici na Podgorčkom maratonu.
Dženita Spahović.
Ja ću iskoristiti ovu priliku također da pozovem sve one koji su zainteresovani, koji provode vrijeme u kafanama, kafićima, na društvenim mrežama, odnosno oni koji nisu potpuno svoje slobodno vrijeme da se priključe nama.
Osvajali su i zlatne medalje, ali rezultati im i nisu najbitniji. Emir Hastor.
Najveći uspjeh je to što oni dolaze 3 puta sedmično i redovno trenirati. To je sigurno najveći uspjeh, jer teško je posle posla reći sebe sad idem trčati 5-10, nekad 15 do 20 km i jednostavno treba se na kant doći na trening. Najveći uspjeh je škole trčanja i istrčane utrke. Niko od članova škole trčanja ni na jednoj utrci nije odustao ili stao radi razloga, i tokom trke najveći motiv je pobijediti sebi, a kada pobijedite sebe onda možete sigurno svašta nešto uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Od kraja rata pa do danas u Bosni i Hercegovini baletani su profesija koja lagano nestaje. Godinama se podmladak tražio van granica Bosne i Hercegovine, no sada nakon 10 godina stasao je prvi bosanac baletan u ansamblu Narodnog pozorišta Sarajevo. To je mladi Admir Kalkan, talentovani mladić koji tvrdi da se od baleta može pristojno živjeti. Slušamo Jasminu Đikoli.
Nakon cijele decenije prvi baletan iz Bosne i Hercegovine u ansamblu Narodnog pozorišta u Sarajevu je Admir Kalkan. Ovaj 23-godišnjak svoj poziv izabrao je još kao dijete. Balet za njega znači mnogo. Zato je od jutra do sutra u kući na obali.
Znamenje Bali to je nekako ispunjenje mojih nekih potreba, zato što lijepo se osjećam, to je prvo. Drugo, što umjetnost nije svakodnevni život. To je nekako nešto što umjetnici ne mogu da opišu, reći ću, normalnim ljudima. Zato što mi za vrijeme našeg posla nismo mi, nego smo uloge koje tumačimo i želimo da se poistovjetimo sa tim ulogama.
Sa 17 godina postao je član ansambla. Kako to u životu obično bude, sve se odigralo sasvim slučajno.
Ja sam prvi uporec koji je uopšte u kulturi, tako da nije sa te strane. Sasvim slučajno se to sve desilo. Najprije se to desilo još u obdaništu. Smo imali neke radionice, tako da smo radili neke plesve kod moje buduće profesorice baleta, koja je tako čeć prva mene rekla da ja trebam da krenim da se bavim baletom. A poslije toga, zvanično kad sam počeo da se bavim baletom, to je bilo u trećem razredu osnovne škole.
Do sada je Admir uradio mnogo uloga, i u ansamblu i kao solista. Među najdražim mu je uloga u Uspavanoj ljepotici, te u još ponekoj predstavi.
Kod nas ima puno baletana. Ja sam prvi iz Bosne poslije 10 godina. Koliko naša škola izbacuje, tako ću reći, novi kadrove. Jer često se dešava da muškarci krenu sa baletom, pa u nekom trenutku, možda pod utjecajem društva ili iz nekih drugih razloga, oni prestanu jednostavno da se bavi baletom i okrenu se nekim drugim stvarima. Kod mene se to nije desilo, tako da je balet danas moj životni poziv.
Preferira klasični balet u odnosu na moderni. Disciplina, poštovanje, odgoj, vrijednosti su baleta, ističe Kalkan, koji pomažu u razvoju mlade osobe. Mnogo ljubavi i fizičke snage potrebno je da se postane dobar igrač.
Vrlo je teško iz razloga što se radi o fizičkoj aktivnosti i što realno mi radimo neke neprirodne pokrete koje naše tijelo ne prihvata, ali vremenom se to postaje sve lakše i postaje sve jednostavnije i na kraju krajeva i ljepše za gledanje. Ali je jako teško, na primjer, kada radimo neke nove projekte, onda smo na poslu od jutra do navečer, mislim.
Nikada nije doživio neugodnost jer se bavi baletom, zanimanjem koje nije među popularnijim u bosansko-hercegovačkom društvu, pogotovo kada su pripadnici jačeg pola u pitanju. Na baletane se, kaže Kalkan, u bosansko-hercegovačkom društvu gleda kao na feminizirane muškarce, no on ne mari za takva mišljenja, jer tvrdi da nema argumenata za to. Smatra da mu ovaj poziv daje mnogo.
Prvo, isplativo je iz dva razloga. Prvo, ako ste me pita za financijski, jeste. A drugi je što me čini ispunjenim i što sam sretan. I to je, ja mislim, suština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jasmina Đikoli.
Za kraj emisije poslušajte intervju sa mladim bosansko-hercegovačkim glumcem Makom Čengićem. Mak je prošle godine diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Do sada je ostvario zapažene uloge u predstavama Snijeg i Dame biraju. Član je internacionalnog ansambla Art Geto sa Cetinje u Crnoj Gori, sa kojim je također radio na nekoliko predstava. Sa Makom Čengićem razgovarao Ivan Katavić.
Samo godinu dana nakon što se diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, ostvario se već nekoliko zapaženih uloga. Počeo bi od predstave Snijeg Dine Mustafića u kojoj igraš dvije uloge. Što za tebe znači učešće u ovom projektu i u ovoj samoj predstavi?
To me onako puno ponukalo da više radim na sebi, jer smatram da to nije prilika koju mladi glumci često dobijaju. Pored toga, raditi sa režiserom poput Dine Mustafića je stvarno veliko iskustvo i veliki vjetar u leđa.
Dosta si angažiran i u internacionalnom ansamblu Art Geto iz Crne Gore.
Dok sam u stvari diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti, tražio sam pomoć od Selme Spahić, koja je došla i u stvari pomogla mi u nekim režijskim rješenjima. I nekoliko nakon moje diplome dobijam mail, u stvari od Zetskog doma, od Art Geto internacionalnog ansambla, koji mi poručuju da imaju želju da rade sa mnom. Prošle godine smo radili predstavu Pobuna kotorskih mornara. To je jako dobro prošlo. Radili smo sa režiserom Diego Debreom. I ove godine u malo izmijenjenoj ekipi radimo opet predstavu Balkan Boys po filmu Full Monty.
Kako je uopće došlo do toga da upišeš akademiju i da se zapravo baviš ovom profesijom?
Svi su imali to nešto da vole svoj posao prije nego što su ga napravili, a ja sam upisao Akademiju scenskih umjetnosti i onda sam prošao kroz taj proces u stvari da zavolim to i stvarno sad ne mogu se odvići od toga.
Koliko ti je privlačna filmska umjetnost?
Nisam dobio šansu, nadam se da ću dobiti šansu i baš bih volio da radim na filmu.
Mak, hvala puno na razgovoru.
Hvala vam.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Karadjević.